الله يا الله، الله يا الله.
Шақыру ораза тұтушылардың сыйы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айының соңғы сағаттары жақындады. Сабыр сақтап, құлшылық етуге жаттығу үшін бірлеген мұрсат аяқталуда. Рухымызды тәрбиелеп, Аллаға жақындауға жіберілген қасиетті Рамазан айы бізді келесі жылға дейін өзін күткізіп, ақырындап кетіп барады. Имам Саджад әлейхиссалам бұл қасиетті ай абыроймен өмір сүруді үйретіп, біз үшін көп деген пайда әкеледі. Содан уақыты өткен кезде бізден алыстайды деген. Рамазан айында ғибадат адами пәк болмысқа оралу мен рухани тәжірибеге ие болатын мұрсат. Имам Саджад әлейхиссалам оларды ең жақсы пайдалар ретінде атады.
Я фаттаху, я фаттаху, я фаттаху, я фаттаху, я фаттаху.
Мейірімді және дана Алла Тағаланың мейірімі мен рахымы пенделеріне ғибадаттарын орындауға мүмкіндік беріп, оларға ең жақсы түрде мейірімі мен сыйын жібереді. Оразаның көптеген әсері туралы баяндалғандай, ораза Алла тарапынан ораза тұтушылар үшін берілетін сый ретінде аталды. Құран аяттарына сәйкес, иләхи кешірімге ие болу, тақуаларға тән болғандай, жәннатқа кіру сынды сый шынайы ораза тұтушыларға тиесілі.
Рамазан осы айдағы әр ғибадатының әр сәтінің иләхи сыйлары бүкіл пенделеріне таралатын ай. Әрине ғибадат терен әрі мағыналы болған сайын сыйдың құны арта түседі. Ораза тұтушылар ие болатын сыйлардың бірі жүрек пен жан тыныштығы болып табылады. Бір ай бойғы нәпсіні тәрбиелеумен жүректі күнә мен ластықтардан тазарту адамды ішкі тыныштыққа бөлейді. Әр адамның пәк болмысы уақытты өте келе надандықтың шан тозаңына салдарынан әртүрлі күнәларға батып, өз негізінен алыстап, соңында өзімен Алланы ұмытады. Бірақ адам Рамазан айының рухани кеңестігімен талпыныстарын аясында жаңа өмірге бет бұрады, яғни өз болмысына оралады. Адам пәк болмысымен дүниеге қайта келгендей болады. Шынайы ораза адамның ішкі болмысын тазартады. Ораза тұтушы адам Алла үшін өзінің нәпсілі қалауларынан бас тартып, жаратушыға жүрегімен бет бұрып, оның бұйрықтарына бағынған кезде Алла Тағала оған жүрегінің ішкі болмысын нұрландыратын құнды сый жібереді. Бұл сыйдың құндылығы сондай, оны сақтау білуі керек.
Рамазан айында ораза тұтқандардың келесі сыйы иләхи рахымға жақын орналасу болып табылады. Әр ғибадаттың ләззаты мен ерекшелігіне өзінің рухани мөлшеріне қарай пендесін жаратушына жақындатып, оны Алланың рахымын самал желімен кезіктіретіндігі жатады. Алайда қасиетті Рамазан айында Алла Тағалаға жақындау ораза тұту адам үшін өзгеше болады. Ораза тұтушылар Алланың рахымын бүкіл болмыстарымен сезеді. Бұлай Алланың бүкіл жаратылыстары тіпті қателік жасаған пенделер үшін ерекше мұрсат болды. Алла Тағала мың айдан артық қылып жаратқан қадыр түнінің осы айда болуы Алланың ораза тұтушыларға жіберген сыйларының бірі болып табылады. Қателік жасаған қаншама адам бұл түнде кешіріледі. Қаншама адам пәк және жақсылық жасаушылардың рухани жоғары орнына қол жеткізеді. әр топ өздерінің мүмкіндіктеріне сай иләхи рахымға жетіп, нығметтерден пайдаланады.
Қасиетті Рамазан айындағы оразаның әсерімен адамның рухын кемелдіріп, Алланың алдында беделін артыратын ғибадатты басқа ғибадатпен салыстыруға болмайды. Сол себепте ораза тұту үшін алған иләхи сый өте маңызды. Бұл айда ораза тұту үшін тіпті демалу, тәсбих саналады. Бұдан артық қандай сый бола алады? Алла Тағала пенделеріне рахымын білдіріп, бұл айды адам кемілдікке жететін мұрсат ретінде қалыптастырды.
Бұлайдың келесі иләхи сыйы күнәлердің кешірілуі саналады. Имам Бақыр алейхиссалам, Алла елшісі Рамазан айы келген кезде қыблаға қарап, «Уа Алла, оны біз үшін мүбәрәк етіп, бізге қауіпсіздік, иман, денсаулық, көптеген ырзық беріп, ауруларды жойып, Құран оқып, намаз оқу мен ораза тұтуға көмектесе көр. Уа Алла, Рамазан айы үшін бізге денсаулық бере көр. Рамазан айында күнәлерімізді кешіре көр дейтін. Содан соң халыққа, уа мұсылман жамағат, Рамазан айы келіп, шайтан шынжырланады. Аспан мен жәннәттің есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылады. Түн сайын дұға жасаушылар бар ма, кешірім сұраушылар бар ма деген дауыс естіледі. Шауал айы туған кезде мүміндерге ертең сыйларыңды алу үшін жиналыңдар, ертең сый алатын күн деп айтылады.
Сонда келесі бір риваятта арасында ұлы Алла періштелерінің ораза тұтушылар үшін Рамазан айының соңына дейін күн сайын кешім сұрауға міндеттейді. Бұл періштелер ауыз ашар кезінде шамалы аштықты сезгендер үшін шүйінші жуырда тоясыңдар, мүбәрәк болып, мүбәрәк жасаңдар. Аллаға құлшылық етушілер үшін шүйінші Алла күнәларыңды кешіріп, тәубелерің қабыл болады. Келешекте қандай болатындарына көңіл бөліңдер деп айтады.
Қасиетті Рамазан айындағы ораза тұтушылардың ие болатын сыйларының бірі иләхи ризалыққа ие болу болып табылады. Таңда сәресінен күн батқанға дейін тек Алланың ризалығы туралы ойлайтын, күннің ыстығында ішіп жеуден тартылып, тілін өсектен, жүрегін шайтандық істерден алыстататын және рахым мен кешірім айында ешбір адам мен ешбір хайуанды қорламайтын, жүрегі тек Алланы ойлайтын адам үйінің кілтін жаратушыдан басқа ешкімге тапсырмайды. Қасиетті Рамазан айында иләхи сыйға ие болғанымызды қалай түсінеміз? Имам Хомейни бұл туралы, егер қасиетті Рамазан айынан кейін өз бойыңыздан өзгеріс сезсеңіз, иләхи қонақта болып пайдасын көргеніңіз. Егер еш өзгерісті байқамасаңыз, одан үлессіз қалғаныңыз деген. Шынайы тәубемізді әсері абалымыздан артығырақ байқалған сайын, күнә жасау ықтималымыз азайып, жаратушыға құлшылық ету жігеріміз артып, рухани тұрғыдан алға ілгерілеген боламыз. Бұл қасиетті айда тақуа болып, Аллаға жақындаған ораза тұтушы қандай бақытты. Олар иләхи сыйға ие болып, жәннат олардың мәңгілік орны болады. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын.